Tout savoir du processus électoral avec
les élections, c'est facile à comprendre.
Le lengeni ni misalema ponomi mikosalema banani bakosala banzene ne kempe banongi na kati ba bureau de vote.
Matondo ndeko toni tumba pona motuna moye bandeko balandi bosengeli koyeba ete maponomi ezali kopona ya moto nyonso oyo abianga miko talisa makansi maye na likambo songolo ezali likambo liye ba yekolo to ba yili sanga songolo bakosala na kukamata mokano. Kulandana na mobeko libungutulu motoba katanzete libungutulu motoba esalamaki mwa libwa osanza ya misato mobu koto ibale na motoba moyetozali motali mabongo isima ponomi ma mokonzi ekolo bantoma babana ba ekolo bituka ubamboka kino ba lokalite nyonso ya republike demokratike du Congo kopona ekosalema na moto yemei bakoki kotinda moto mosusu kopona na esika moto mosusu te bakoki mpe kotinda yango omokanda te. Mpona koyeba lolenge ekosalema wana ezali pete ndeko toni tumba mpe bandeko balandi okoti au bureau ya vote olakisi karte na yo ya moponi na ba assesseur ye akotala soki kombo na yo ezali na liste ya bato baye bakomami mpo ya kopona onte ya bureau ya vote ena sima na yango nde president wa bureau ya vote akopesa yo bulletin ya vote okeyi na esika ya kobombama babengi isoloir kuna okozala yo moko okopona moto yo olingi moto mosusu ayeba te mpe akoyeba te okotia elembo ya mosapi na yo na esika ezali elilingi mpe kombo ya moto olingi kopona soki osilisi ongumbi bulletin ya vote ya yo obimi mpe opusani na esika babengi urne to engbongolo esengeli mpo akotia bulletin ya vote otie ontei omiso ya banzene neke mpe ya banongi otie mokoloto oesika ekomama kombo na yo na kasa ezali na bakombo ya bato nyonso basengeli kopona onte ya bureau ya vote ena soki oyebi kokoma te okotia elembo ya mosapi mwa yo yambo ya kozongisela moponi karte na ye president wa bureau ya vote akotia langi ebabengi encre indelebile na songe ya mosapi ya moto auti kopona.
Yebisa biso bongo mama Michel loko nini ekosalema sima ya maponomi
ndeko toni tumba kolandana na mobeko mwa maponomi sima ya maponomi bakotanga biano to kosala ebabengi depuis ma ekozala mosala mwa kotanga ba bulletin ya vote mpe koyeba biano pe maponomi biano bina nde bisalemi oboso bwa banongi mpe banzeneneke
banongi mpe banzeneneke nde banani mpe mosala na bango mozali nini na nte ya bureau de vote mama Michel
ndeko toni tumba esengeli koyeba ete nzeneneke azali mwana wa ekolo congo eyatindami na candidat independant lisanga lya politike to lisanga lya masanga mapolitike babengi na lopoto regroupement politike mpe azwi ndingisa kouta na commission électorale indépendante mpo ya kolandela misalema ya maponomi bakotia maboko na mokanda mokoyebisa maso maleki maye esalamaki maye basepelaki na yango mpe maye matambolaki malamu te monongi azali mwana wa république démocratique du congo to mopaya atindami na lisanga lya molongo to lya bayi ekolo mpe andimami na commission électorale indépendante mpo ya konongo maye makoleka o maponomi mpo ya mosala mwa ye mobeko mo maponomi mozali koloba ete banongi na banzeneneke bakolandela eleko inso ya maponomi kino obotangi bwa bulletin ya vote lokola bazali binama bya bureau ya vote te bakoki kozala te na esika bazali kopesa biyano bakoki mpe kotuna makanisi mabango te na ntina ena basengeli kosenga mpe koyeba maso makoleka malamu mpe malekaki malamu te ekomama okati ya mokanda to procès verbal yambo bakanga yango mpe batia ndanga koyebisa ete banzeneneke bakozwa lisungi kouta na baye batindaki bango nzoka nde banongi bazali na mokumba mwa mbula matadi te mwa commission électorale indépendante mpe te kasi bokengi bwa bango nde botalemi malamu na mbula matadi soki banongi bazangi okati ya bureau ya vote bakoki koboma to kolongola misalema ya maponomi te kopona ekosalema banongi bazala to bazala te soki kaka bozangi bwa bango bosalemi na ndenge ya kobuka mibeko wana likambo mosusu
tout savoir du processus électoral avec
les élections c'est facile à comprendre.